Ne paran djenë profetike, pa pëzvojtila e cila që prej 25 vjetësh vazhdon të mrekulloj botën. Me këto fjale quajti kardinali Stanislav Rilko, kryetari i Këshillit Papnor për laiket, fenomenin e ditëve botërore Trinis, duke folur sot para ditën sallën e shtypit të Vatikanit për ditën botërore Trinis së vitit 2011 në Madrid, Spanjës. Së bashku me të, kjo ditë u paraqit edhe nga kardinali kryepeshkë kryeqytetit spanjoll Antonio Maria Rauco Varela dhe i peshkvi ndihmës i Madridit imzot Cesar Franco Martinez, koordinatori i përgjithshëm i ditës botërore Trinis.
Një ditë kjo që kërmtohet në kohë krize, një ditë në epokën e social network-ut, që jeton në muret virtuale të internetit ku takohen të rritë. Një ditë që sfidon relativizmin duke vendosur Krishtin në qendër të reflektimeve të saj. Këto janë vetëm disa karakteristika kryesore që vunë në dukje organizatorët. Takimi i spanjollit Rinis premton të jetë ai më shumë pjesëmarrës ndër takimet e zhvilluara në Evropë.
Deri tani janë regjistruar 170.000 vetë e pritet të arrijnë në 600.000, por organizatorët e dinë mirë se të regjistruarit përfasojnë vetëm 25-30% të rinjve që do të jenë në Madrid nga data 19 deri në 21 gusht 2011. E kardinali Rilko përshkroi me entuziazëm frytet e ditëve botërore Trinis.
Quanti cambiamenti di vita ne sono seguiti?
Sa shumë persona e kanë ndryshuar jetën, sa zbulime të rëndësishme e vendimtare për jetën e të rive. Zbulimi i Krishtit, rruga e vërteta e jeta, zbulimi i kishës si nënë mësuese e si shoqëri i miq që të përkrah në rrugën e jetës. Zbulimi i pasardhësit të Shën Pjetrit, si ullheqi e sigurt e si shok për t'i besuar. Për shumë të rinj, dita botërore e rinis është kthyer në një lloj laboratori të fesë.
Kjo ditë, vazhdoi kardinali Rilko, është fotografia një rinie të ndryshme nga shablonet e mediave, e etur për vlerat vërteta, plot krijimtarie, fantazi.
Il Papa insiste molto sul fatto che la GMG...
Papa ngul këmbë në faktin se dita botërore e rinis nuk mund të reduktohet vetëm në një çast feste. Përgatitja kësaj ngjarje të madhe dhe ndjekja me pasme në baritorinë e zakonshme janë pjesë përbërëse dhe vendimtare në te. Festa ngjarjen vetvete është një lloj katalizatori i cili lehtëson procesin edukativ që ka filluar më parë e vazhdon. Në këtë kuptim, Papa Benedikti XVI sheh tek ditët botërore të rinis përgjigjen profetike për emergjencën edukative të botës postmoderne.
Ndër numrat e rëndësishëm të takimit rinor të Madridit 2011, spikasin 350 meshtarë që do të mbajnë katekizmin përgatitor, 100 familje që do të hapin dyert shtektarve, 10 eurot që u kërkohen të regjistruarve për një fond solidariteti i cili do të financojë trinjtë të vendeve në zhvillim. Nuk është kërkuar asnjë kontribut nga qeveria, pavarësisht se autoritetet kanë parashikuar një sër rrugësh preferenciale për të siguruar funksionimin e mirë të takimit. E këtu përfshihen edhe lejet e veçanta për ata që vinë nga vendet e migrantëve, si Amerika Latine e Afrika, si shpjegoi peshkvi ndihmësi i Madridit i Zot Cesar Franco Martinez, i gjithë programi do të përshkohet nga kultura lokale.
Los jóvenes que asisten a las jornadas mundiales de la juventud.
Dita dëshiron të jetë e kështu duhet të jetë sipas orientimit të Këshillit Papnor për laikët. Spanjolle është rrënjosur në kulturën dhe në historinë mijëvjeçare të kishës së Spanjës. Do të ketë karakteristika spanjolle, që do të duken qartë për shembull në ullën e kryqit, sepse kemi kërkuar skulpturat e trashëgimisë historike dhe artistike spanjolle, skulpturat më të mira që mbahen në procesion gjatë javës së madhe në Spanjë.
Është zvogluar me 20% kosto e regjistrimit në krahasim me ditën botërore Trinis në Sydney, e siç tha drejtoresha e komunikimit për Madridin Maria de Jereguezar.
Será una jornada mundial de la juventud volcada en internet.
Do të jetë një ditë botërore rinie e bazuar mbi internetin, që është vendi ku takohen të rinjtë. I gjithë informacioni e krejt materiali promovus mund të shihet në faqen zyrtare, në rrjetet shoqërore dhe në videot në YouTube.